Itxasuntziek munduko bazter batetik bestera eramaten dituzten espezie inbaditzailei buruz hitz egin behar dugu gaur. Ekosistemari kalte handia egiten diete eta arazo honi konponbidea aurkitu nahian munduko hainbat gobernutako ordezkariak elkartu egin dira Londresen. Nagore Rementeria Luiarko kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beste zer baino lehen, zer dira espezie inbaditzaileak?
Espezie inbaditzailea dira, ba, jatorrizko ez duten habitat batera iritsi eta bertan arrakasta daukatenak. Hau da, errazu galtzen direnak eta ba, normalean berezko habitat horrek berezko dituen espezieak baztertzen dituenak, ezta? Askotan bertako espezie baliokidea nolabait esateko desagertu egiten da edo gutxitu egiten da eta hau gailentzen da, ezta? Askotan izaten dira, ba, alde batetik hori errazu galtzen diren espezieak eta gainera edozein ingurunetara erraz egokitzen diren espezieak.
Eta ze azalpen du itxasuntziek espezie hauek alde batetik bestera eramatea?
Ba, kontua da, kargauntziek eta batez ere petrolioguntziek egiten dutena dela petrolioa edo bere karga ustutakoan, ba, nolabait kargak konpentsatzeko, oreka mantentzeko, itxasoko ura jasotzen dute, edo portuan bertan dagoen ura jasotzen dute. Eta beraz, ba, bertako ba, organismo txikiak, krustazeoak, arrainen larbak, ba, bertan doaz, ezta? Ba, ur hortan bertan bizi direnak. Eta ondoren, ba, petroleontzi hori edo kargauntzi hori, ba, beste portu batera iristen denean, ur hori utzi egiten du eta beraz askatzen ditu bertan zeramatzan organismoak, krustazeoak, arrainak, ezta? Eta hala iristen dira, ba, milaka kilometrotara egon daitekeen ekosistema batera, ba, beraientzako arrotza dena, batzuk arrakasta daukate, batzuk ez dira gai izango bertan bizitzeko espezie batzuk, baina beste batzuk aldiz gustora daude, erraz egokitzen dira eta arazoa sortzen dituzte ekosistema hoietan.
Ze arazo, ze eratako kalteak esan dugu, erraz egokitzen direnez, imaginatzen dugu besteen kontura egokituko direla, ez da?
Hori da, ba, adibidez, karramarro bat baldin bada espezie inbaditzailea, bertako karramarroaren lekua hartzen du nolait esateko. Ez da, katetrofikoan ba, bere tokia hartzen du. Elikatzen da, bertako ba, karramarro horrek jate zituen elikagai hoietaz, ez da, eta bestearentzako gutxiago geratzen da. Beste zenbait kasutan gertatzen da, ba, gaixotasunak eraman ditzaketela. Ba, agian, espezie inbaditzaileari ez dio eragiten gaixotasun horrek, izan daiteke onjo bat edo dena delakoak, baina ez ezaguna zaio onjo hori edo gaixotasun hori bertakoari eta gaixotu eta espezia desagertzeko zorian jar dezake.
Badago rankinean esateko zein den espezie inbaditzailea arriskutsuena esate baterako.
Tira, hori ba, bakoitzak berea izango du, ezta? Baude batzuk oso esanguratsuak direnak, adiez, ezagunetakoa da zebra muskulua. Hori da uste dut Estatu Batuetako laku handietan da laku handi hoietara iritsi zen muskulio espezie bat izugarri ugaldu zena, oraindik handago, eta metro karratuko ez dakiz zenbat agertzen dira, eta arazoa sortzen dituzte batez ere odiak eta itxi eta lakoak egiten dituztelako, eta gainera lurzorua betetzen dutenez, estaltzen dutenez, ba, noski beste espezientzako leku askorik ez da geratzen.
Esan dugu gai honekin kezkatuta, hainbat gobernutako ordezkariak Londresen bilera egin dutela, konponbide bat aurkitu nahian, ekosistemari egiten zaion kalteak aztertuta, ze irtenbide proposatu dituzte Londresen?
Tira, irtenbidea proposatzen urteak dara matzat. Esan behar dauzu, larogei garren urtean edo egin zutela alako lehenengo eskaera, eta oraindik ez direla betetzen eskaera hauek. Proposamenak izaten dira, badibidez, ba, itxaso, ba, ontziek daramaten ura, itxasoan bidaiatu ala aldatzen joatea, adibidez, ez da? Artatzen dena hori, ba, garesti irtetzaila, edo garestiago, ez da, beraiei, seguruenik gero, ba, globalki hartzen badugu osotasunean hartzen badugu garestiago hartetzen da espezie inbaditzaile sortzen duten arazoarengatik, baina ez dute kasurik egiten eta orduan itsasoko ura aldatuz joan beharrean, ba inpaktu baino handia ez izateko, ba ez dute betetzen. Beste batzu proposatzen dute ur horri ba espezie hoiek hiltzeko ba zenbait agente botatzea, ezta sustantzia kimikoak erabiltzea, bueno, ba inungo bizitzarik eraman ez dezan, baina normalean sustantzia hoiek gainera ba, toksikoak izan daitezke edo gutxienez poluitzailea dira. Eta hori ere ez dakit zenbateraino egokia den.
Beti kopuruaren arabera izango da, noski zenbat sustantzia, zenbat toksizitate botatzen diozun ur horri, ez?
Hori da, bai.
Momentuz ez dago beraz konponbide argi bat, baina horretan jarraitzen dute, agintariek. Nagore, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuri, Maite.